θυμάμαι, ήμουν σέρε του θείου μου, ήταν Χριστούγεννα και άκουγα από το MP3 του ξαδρέφου μου μουσική. Δεν είχα τότε ακόμα, ήμουν μικρό εγώ, οπότε άκουγα από εκείνο που ήταν μεγαλύτερο. Και έτυχε να πέσω επάνω σε ένα τραγούδι των Blind Guardian. Λεγόταν Lord of the Rings και εκείνο το τραγούδι. Ακούγοντάς το, πήγα στον ξαδερφό μου, του λέω τι είναι αυτό που ακούω, μου αρέσει πολύ, πες μου παραπάνω πράγματα. Έτυχε να διαβάζει και τα βιβλία ο ίδιος. Του άρπαξα βασικά το πρώτο και άρχισα να διαβάζω κι εγώ. Από εκεί και πέρα και σε καθημερινή βάση, τα διάφορα βιβλία που διαβάζω, η μουσική που ακούω, οι ταινίες που βλέπω, είτε έχουν άμεση σχέση με τον Tolkien, είτε έχουν επηρεάσει και είναι κάτι παραπλήσιο. Γενικότερα κάθε μέρα μου έχει σίγουρα λίγο Tolkien μέσα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Υπήρχε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, γύρω στο 2016 μέχρι τα μέσα του 19-20 θα έλεγα, πάλευα με την κατάθλιψη. Ήταν αρκετά ζώρικο διάστημα, είχα καλά και άσχημα στάδια να το πω έτσι, αλλά σίγουρα το φανταστικό και ειδικά ο Tolkien είναι από τα πράγματα που με βοήθησαν πολύ να αντέξω εκείνες τις στιγμές. Προσπαθούσα και σε καθημερινό επίπεδο λίγο να διαβάζω, να γίνομαι έξι κάποιος από τους χαρακτήρες, να είμαι στην πλευρά που παλεύει, στην πλευρά του καλού, στη μεριά του φωτός, και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό ήταν από τα πράγματα που με βοήθησε να επιβιώσω εκείνο το δύσκολο διάστημα. Εκείνο το διάστημα νομίζω ταυτιζόμουν με τον Φρόντο σαν χαρακτήρα περισσότερο, γιατί ξέρεις ήταν αυτός ο οποίος είχε εισαγωγικά το μεγάλο βάρος επάνω του που ταξίδευε και έπρεπε να το πετάξει στο βουνό του χαμού και να ηρεμήσει, να σου το πω έτσι. Ένιωθα ότι κουβάλωσε το δαχτυλίδι εκείνο το διάστημα σίγουρα, που με είχε καταβάλει. Ο δικός μου Σαμ, θα έλεγα, ίσως είναι ο ίδιος ο καθηγητής και το έργο του, ο ίδιος ο Tolkien. Με βοήθησε να αντέξω, ας πούμε, εκείνο το διάστημα. Βέβαια, από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες, τότε ειδικά, ήταν ο Φέανορ, ο οποίος γενικά δεν έχει πολύ καλή φήμη, να το πω έτσι. Ήταν από τη φυλή των ξωτικών των Όλντορ. Είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε τα Silmarils, τα οποία ήταν κάποια πετράδια, τα οποία ας πούμε είχαν μαγικό φως μέσα τους. Αγαπώντας πάρα πολύ τα πετράδια, δεν ήθελε να τα αφήσει από τα μάτια του. Και έρχεται ο κακός της ιστορίας, ο Μέλκορ, πηγαίνει, σκοτώνει τον πατέρα του και παίρνει τα πετράδια και δραπετεύει σε εισαγωγικά για την Μέση Γη, γιατί τώρα βρισκόμαστε στο Βάλινορ, στη χώρα των θεών. Δίνει έναν φλογερό όρκο Φέανορ και με τους γιους του, τους 7 γιους του να ορκίζονται επίσης, ότι δεν πρόκειται να ηρεμήσει μέχρι να πάρει τα Silmaril πίσω και θα κυνηγήσει το Morgoth μέχρι τα τέλη του γνωστού κόσμου και ακόμα παραπέρα. Προσπαθώντας να περάσει από τη χώρα των θεών στη Μέση Γη, θα ζητήσει από την μια άλλη φυλή εξωτικών να του δώσουν τα πλοία τους. Και όταν του λέει ναι, η Τελέρη όχι, αρχίζει μια μεγάλη σφαγή στην οποία δεν καταλαβαίνει τίποτα και προσπαθεί να πάρει τα πλοία με το ζόρι. Μάλιστα, παίρνοντας τα πλοία, περνάει απέναντι και αντί να στείλει πίσω για να πάρει για τους υπόλοιπους, τα καίει κιόλας και μεγάλο μέρος του πληθυσμού των Όλντορ που είχε ορκιστεί κιόλας χρειάζεται να περάσει από τους πάγους, τους οποίους πεθαίνει και πολλοί κόσμοι. Εκείνο το διάστημα αντιπροσώπευσε σε μεγάλο βαθμό την ψυχική μου κατάσταση σαν χαρακτήρα γενικότερα. Δεν ξέρω, είχα πολλά αρνητικά συναισθήματα μέσα μου, είχα αρκετή οργή μαζεμένη και ο Φέανορ ήταν ένας χαρακτήρας ο οποίος την έβγαζε προς τα έξω, η οποία ήταν βέβαια καταστροφική κιόλας για τον ίδιο και για τους υπόλοιπους. Εγώ ευτυχώς ήταν κάτι που κατάφερνα να μην κάνω, δηλαδή να μην εξωτερικεύω αυτή την οργή. Και θα έλεγα ότι ο χαρακτήρας του Φέρου μου δείχνει ακριβώς αυτό. Μου δείχνει πώς να μην είμαι, τι να μην κάνω. Γιατί αυτοί είναι οι ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες που έχουν εσωτερική μάχη, που έχουν προβλήματα και προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν. Προσωπικά, τουλάχιστον εμένα, ένας λευκός πόντης πάνω σε ένα λευκό άλογο δεν μου λέει τίποτα. Σιγά σιγά τότε ξεκίνησα ψυχανάλυση και ψυχοθεραπεία. Θυμάμαι υπήρχαν στιγμές στην ψυχανάλυση που μιλούσα για χαρακτήρες του Tolkien. Έμπαινα μέσα και ήθελα να μιλήσω για τον Tolkien. Είχα διαβάσει ένα κεφάλαιο και ξέρεις, συζητούσα τον τάδε το χαρακτήρα. Γιατί μου αρέσει εκείνος, γιατί μου αρέσει ο άλλος. Οπότε σε μεγάλο βαθμό με βοηθάει ο Tolkien να καταλάβω και τον εαυτό μου καλύτερα. Το αγαπημένο μου κεφάλαιο είναι αρκετά τραγικό, είναι αλήθεια. Είναι η μάχη των αμέτρητων δακρύων, το καταλαβαίνεις και από τον τίτλο του. Ήταν μια μάχη στην οποία πίστευαν τέλος πάντων οι δυνάμεις του καλού, να το πω έτσι, απέναντι στο Morgoth, ότι πρόκειται να κερδίσουν, ότι ήταν δυνατοί, ότι ήταν έτοιμοι να πάνε όλα καλά. Κάποιοι άνθρωποι τελικά πρόδωσαν τη μεριά των καλών. Τελικά εξελίχθηκε σε ένα τραγικό αποτέλεσμα όπου χάθηκαν το μεγαλύτερο μέρος του στρατού των καλών. Αυτό που με ενθουσιάζει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι ότι καμιά φορά προσπαθώ να αγκαλιάσω εισαγωγικά την ιδέα ότι και όλα δεν θα πάνε τέλεια, αλλά όπως και να πάνε, είτε πάνε καλά είτε πάνε άσχημα, πάντα μπορούμε να το ζήσουμε όσο πιο επικά γίνεται, ας πούμε, να το πω έτσι. Εκεί πέρα βρίσκονται βασικά και δύο από τις αγαπημένες μου φράσεις. Τη μία τη φωνάζουν οι δυνάμεις του καλού όταν βλέπουν έναν βασιλιά τον εξωτικό με τα στρατεύματά του που απρόσμενα έρχεται. Και φωνάζουν συγκεκριμένα, λένε «Auta ilome», το οποίο μεταφράζεται ως «η νύχτα φεύγει». Και το άλλο αργότερα, όταν πλέον έχουν τελειώσει όλα και ένας ήρωας των ανθρώπων, ο Χούριν, έχει μείνει μόνος του και πολεμάει ξολοθρεύοντας δεκάδες όρκ τα οποία προσπαθούν να τον εχμαλωτήσουν. Φωνάζει «Aure en Tuluva» συγκεκριμένα, το οποίο σημαίνει ότι η μέρα θα ξανάρθει. Γενικότερα, η ιδέα του ότι, ξέρεις, μέσα μας το φως με το σκοτάδι παλεύει, αυτό που προσπαθώ να κάνω τουλάχιστον προσωπικά είναι να κερδίζει το φως κάθε μέρα όσο γίνεται. Δεν συμβαίνει πάντα, αλλά ναι, είναι αυτό που επιδιώκω τουλάχιστον. Και με αρκετή δουλειά θέλω να πω ότι σήμερα είμαι μια χαρά. Ήταν ωραία η συνειδητοποίηση κιόλας. Πηγαίνω, ας πούμε, κάθομαι απέναντι στην ψυχοθεραπεύτριά μου, με κοιτάει, την κοιτάω. Ξέρεις, χαμογελάει. Μου λέει όλα καλά, τι γίνεται, λέω καλά, μια χαρά. Πιάνουμε κουβέντα περί ανέμων και υδάτων, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό. Τελειώνει η ώρα, μου περνάει, μου λέει, να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη, νομίζω, λέει, δεν υπάρχει λόγος να ξανάρθεις. Και ξέρεις, ήταν πολύ, πολύ ωραία στιγμή. Βγαίνω τέλος πάντων χαρούμενος, μπαίνω στο αυτοκίνητο, είχε έρθει να με πάρει η μητέρα μου εκείνη τη μέρα. Της λέω, μα δεν θα ξαναπάω, λέω, νομίζω είμαι εντάξει. Και όντως δεν ξαναπήγα από τότε. Πριν από περίπου ένα χρόνο άλλαξα για τον αγαπημένο χαρακτήρα, γιατί βγήκα από εκείνη την κατάσταση. Διάλεξα το Αμάντιλ. Πρόκειται για έναν από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μείνει πιστοί στα ξωτικά και στους Βάλαρ, τους, ας πούμε, στις θεότητες του Τόλκιν. Στο τέλος ήταν αυτός ο οποίος θυσιάστηκε προσπαθώντας έστω και τελευταία στιγμή να καταφέρει να σώσει το σπίτι του και τους υπόλοιπους. Αγκάλιασα αυτό το χαρακτήρα, τον νιώσα πιο κοντά σε μένα. Αυτό με κουράζει τώρα. Το 2019 είχα κάνει ένα ταξίδι περίπου 10 ημερών στην Αγγλία. Ένα από τα βασικά πράγματα που ήθελα να κάνω ήταν να πάω και στο νεκροταφείο στο που είναι θαμμένος. Πηγαίνω στον τάφο, κάθομαι λίγο δίπλα. Τα νεκροταφεία γενικότερα στη Βρετανία είναι πολλές φορές πολύ όμορφα. Είναι έτσι γοθικού τύπου, γοθικού στυλ. και είναι μέσα στο πράσινο με πακάκια, με δέντρα. Ήταν, είναι πολύ όμορφα. Δηλαδή θα μπορούσε να μην είναι νεκροταφείο, το ξεχνάς ας πούμε ότι είναι. Ήταν πολύ συγκινητικό. Έγραψα κάτι και το άφησα εκεί πέρα στο μνήμα δίπλα. Νομίζω ήταν απλό ευχαριστώ, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι να έγραψα κάτι άλλο. Και είναι κάτι που γενικότερα το κρατάω μέσα μου και θα με οδηγεί.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.